Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți 9 august a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Rusia sprijină regimul separatist, iar refuzul de a-și retrage trupele din Transnistria este sursa tensiunilor între Chișinău și Moscova, declară președintele Vladimir Voronin presei germane.
Guvernul american va sprijini financiar proiecte pentru dezvoltarea afacerilor în agricultură.
Universitățile de stat din Moldova sunt luate cu asalt de absolvenți anul acesta după ce s-a renunțat la examenul de admitere.
Miercuri încetează activitatea agenției de presă municipală Infoprim.
În cursul emisiunii vom răspunde ascultătorilor, iar în încheiere ascultați revista presei de mâine. Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Noul președinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că este încă dispus să negocieze cu Uniunea Europeană în pofida unei oferte din partea Uniunii pe care liderul iranian a calificat-o drept o insultă. Ofertă care prevede cooperare comercială și politică în schimbul încetării activității Iranului în domeniul nuclear. Ca urmare a deciziei Iranului de a relua parțial procesul de prelucrare a uraniului la complexul Isfahan, conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică s-a întrunit azi de urgență. Dacă Agenția Internațională pentru Energie Atomică va decide că trebuie să prezinte cazul Iranului Consiliului de Securitate ONU, scopul unor astfel de demersuri trebuie să fie rezolvarea pe cale pașnică a acestui conflict foarte dificil și îngrijorător. O escaladare a conflictului nu va servi nimănui din punct de vedere economic sau politic, a declarat cancelarul german Gerhard Schröder. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a reacționat la decizia Iranului de a relua parțial prelucrarea uraniului, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu ambițiile Teheranului în domeniul nuclear. Bush a afirmat că oferta Iranului de a continua negocierile cu Uniunea Europeană este o decizie pozitivă, dar a avertizat că în cazul în care Teheranul nu va fi dispus să coopereze, sancțiunile ONU sunt o consecință potențială. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a salutat decizia autorităților azere de a anula cazierele unor lideri ai opoziției condamnați pentru a fi organizat acțiuni de protest cu circa 2 ani în urmă. Săptămâna trecută, Curtea de Apel din Azerbaidjan a anulat verdictul pronunțat în cazul lui Rauf Arifoglu, redactor șef al ziarului din opoziție Yeni Musavat, unul din liderii opoziției condamnați la închisoare în octombrie trecut. Zeci de femei irachiene, conservatoare și liberale au luat parte la demonstrații la Bagdad, protestând împotriva proiectului de Constituție. Circa 30 de femei îmbrăcate în portul islamic tradițional au cerut includerea legii islamice în Constituția țării, afirmând că islamul garantează drepturile femeilor. Un grup de circa 50 de adversari liberali, majoritatea femei, au cerut o Constituție laică, ce garantează drepturile femeilor. Noua Constituție a Iranului urmează să fie finalizată până la 15 august. Pentru prima oară, anchetatori britanici au interogat pe unul din cei suspectați de comiterea atacurilor eșuate de la Londra la 21 iulie. Este vorba de Hamdi Isaac, originar din Etiopia. În Egipt a fost pus astăzi în libertate Magdi El Nashar, chimist suspectat că ar fi fost implicat în atentatele teroriste comise la Londra la 7 iulie și soldate cu cel puțin 56 de morți. El Nashar fusese arestat în Egipt, dar autoritățile egiptene au făcut cunoscut că nu dețin dovezi în ce privește implicarea sa în atentatele teroriste din metroul londonez. În partea de sud a Afganistanului, un soldat american a fost ucis ieri într-un atac asupra unei patrule militare. În contraatacul lansat de forțe americane și afgane au fost uciși 16 talibani. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a anunțat că în ianuarie 2006 vor avea loc alegeri parlamentare în teritoriile palestiniene. Inițial, scrutinul urma să aibă loc la 17 iulie curent, dar Abbas l-a amânat, afirmând că are nevoie de mai mult timp pentru a rezolva disputa asupra reformării legii electorale. La București, ministrul Justiției Monica Macovei a anunțat că îl propune pe procurorul clujean Daniel Morar ca procuror general al Parchetului Național Anticorupție. Pentru celelalte posturi vacante urmează să fie făcute propuneri peste o lună, în urma unei selecții deschise oricărui procuror. După o misiune de 14 zile, naveta spațială americană Discovery a aterizat cu bine astăzi la baza aeriană Edwards din California.
Într-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung, președintele Vladimir Voronin se declară din nou dezamăgit de rolul jucat de Rusia în conflictul transnistrian, dar și de planul președintelui Iușenko pentru rezolvarea acestui conflict.
Orice expert independent a declarat, între altele, Voronin în interviul din Frankfurter Allgemeine Zeitung, poate confirma că separatiștii transnistreni trăiesc din contrabanda de toate felurile, din vânzări de arme și din spălarea banilor. De ani de zile avertizăm că acolo s-a creat o gaură neagră. În planul Iușcenco se prevede organizarea de posturi mixte de grăniceri, dar numai cu activitate periodică. Pentru contrabanda ai nevoie de numai 5 minute, nu de 24 de ore, așa că un control periodic nu va avea niciun efect. Dacă chiar vrem să rezolvăm problema, trebuie să găsim soluții serioase, este de părere președintele Voronin.
Cum spuneam, președintele se declară și mai dezamăgit de rolul jucat de Rusia. El precizează, citez, în 4 ani de guvernare nu am obținut nimic, nici astăzi nu cunoaștem clar interesele strategice ale Rusiei Moldova, cu toate că Rusia s-a angajat să respecte integritatea noastră teritorială.
Refuzul Rusiei de a-și retrage trupele și armamentul din Transnistria este sursa tuturor divergențelor între Chișinău și Moscova, subliniază președintele Voronin în interviul acordat cotidianului german. El acuză Rusia și de faptul că ar sprijini regimul separatist de la Tiraspol. Nu vreau să spun că tot guvernul face acest lucru, dar există grupuri care apără interesele Transnistriei, începând în Duma de Stat, afirmă președintele Voronin în interviul acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Înrăutățirea relațiilor cu Rusia este evidentă de luni de zile, iar tonul declarațiilor legate de Transnistria este din ce în ce mai tăios în ambele capitale. Care este însă poziția minorității ruse din Republica Moldova? Se simte solidară cu politica Tiraspolului sau cu poziția Chișinăului? Radu Bedea a întrebat și relatează.
Mai mulți reprezentanți ai comunității ruse cu care am discutat s-au arătat decepționați și chiar îngrijorați de ceea ce ei au numit agravarea continuă a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. În opinia lor, puterea de la Chișinău nu a ales calea cea mai reușită de rezolvare a problemei Transnistriei prin acutizarea relațiilor cu Moscova. Jurnalistul și cineastul Sergei Tkaci. Această situație provoacă doar dezamăgire, pentru că acutizarea relațiilor, indiferent din ce parte n-ar veni, nu va da roade bune. Pe de altă parte, consider că proastele relații dintre Chișinău și Moscova nu se vor răsa supra relațiilor dintre etniile ce locuiesc în Republica Moldova, mai exact între vorbitorii de limbă rusă și vorbitorii de limbă română, pentru că aceste relații s-au normalizat și, în ultimii ani, au fost destul de bune. Există însă, printre reprezentanții comunității ruse, și opinii care exprimă mai multă îngrijorare față de posibilele consecințe a relațiilor tensionate cu Rusia. Directorul agenției, Nica Press, Vladimir Țesliuc. Personal nu aș putea să spun că simt careva consecințe asupra mea. De ce? Poate din cauza că trăiesc în patria mea Moldova, unde în mod tradițional nimeni nu întreabă niciodată pe altcineva de ce naționalitate este. Pe de altă parte, sunt îngrijorat de faptul că situația relațiilor cu Rusia ar putea fi exploatată în scopuri politice, mai ales pe malul drept al Nistrului. Să zicem, s-ar putea invoca argumente de genul, dacă rușii ne închid conducta de gaze, atunci și noi închidem vreo 2 școli cu predare în limba rusă sau vom interzice folosirea limbei ruse, de pildă. Pentru mine și familia mea nu este o problemă să vorbim română. Astăzi, populația vorbitoare de limbă rusă înțelege perfect că este chiar necesar și chiar onorabil să cunoști o limbă străină și ea acceptă lucrul acesta. Ceea ce vreau să spun este că, în această privință, lucrurile din societate s-au liniștit de mult. Însă problema proastelor relații cu Rusia ar putea să ne readucă la situația conflictuală în chestiunea limbii, care știm cu toții la ce a condus la începutul anilor 90 și sper că acum lumea va fi suficient de conștientă să nu fluture cu armele. Însă acest pericol există și spre toamnă situația se va agrava, desigur în mod artificial. Sunt convins de asta.
к осени эта ситуация обострится, она будет искусственно обострена, я в этом убежден.
Журналиста și prozatoarea Elena Șatohina consideră însă că întreaga problemă nu constă în ce a făcut sau ce va face Chișinăul, ci în atitudinea autorităților de la Moscova față de comunitatea rusă din Republica Moldova, inclusiv Transnistria.
Eu
cred că Rusia nu se poartă corect față de conaționalii săi din fostele republici sovietice, iar în cazul nostru, Moscova, în loc să sprijine diaspora rusă, continuă să speculeze anumite lucruri pentru a-și păstra prezența militară în Transnistria și fără să-i pese de conaționalii săi. Este o politică absolut falimentară. În opinia Eleni Șatohina, însă, ca de altfel și a mai multor reprezentanți ai comunității ruse cu care am discutat, problema Transnistriei nu va putea fi rezolvată prin presiuni sau schimburi dure de declarații, ci numai prin restabilirea încrederii între populația de pe cele două maluri, iar acest lucru, în opinia lor, deocamdată îi scapă actualelor autorități ale Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Transnistria și rolul pe care România l-ar fi putut juca în soluționarea crizei este și tema unei analize semnate de fostul ministru de externe Adrian Severin, cu o scurtă revistă a presei de la București, Tania Radu.
Politica românească a eșuat în Transnistria, consideră Adrian Severin în comentariul pe această temă semnat în Ziua. Demonstrația sa ajunge să fie o nouă critică la adresa președintelui Traian Băsescu, după scandalul de proporții provocat de precedentul său articol din Ziua. Adrian Severin crede că România trebuia să vină cu propriul plan privind Transnistria, precum și cu un proiect de tratat bilateral cu Moldova, un tratat de cooperare și asistență mutuală cu caracter de parteneriat strategic. Pusă în dependență totală de farmecul personal al nonconformistului președinte Băsescu, scrie Severin, strategia estică a României s-a prăbușit de îndată ce puterea de seducție a acestuia s-a dovedit insuficientă. Articolul analizează în continuare abilitatea cu care a acționat în schimb președintele moldovean Vladimir Voronin și ajunge la ideea că Tiraspolul va accelera procesul de segregare cu sprijinul Rusiei și al CSI, iar România va rămâne la mijloc între acest bloc și Occident. Severin propune în continuare un calendar de acțiuni urgente. România trebuie să convingă comunitatea internațională de necesitatea decuplării Transnistriei de la Moldova, după care Uniunea Europeană ar trebui să-i recunoască cele din urmă eligibilitatea, urmând ca, într-un interval de 5 ani, să se decidă, eventual prin referendum, statutul Transnistriei față de o Moldovă europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Guvernul a aprobat un nou regulament privind livrarea și consumul de energie electrică. Regulament care, în forma actuală, este criticat atât de furnizori cât și de organizațiile consumatorilor. Cum însă se mai așteaptă modificări până la publicarea în Monitorul Oficial, vocile critice sunt temperate de speranța unei soluții negociate. Cu mai multe informații, Vitalie Dogaru.
Experți de la Agenția Națională de Reglementare în Energetică mi-au spus că noul regulament urmează să eficientizeze relațiile dintre furnizorii și consumatorii de energie electrică, dar până la publicarea variantei finale în Monitorul Oficial se mai fac niște ajustări. Șeful Direcției Reglementare și Licențiere a Agenției, Gheorghe Rupan, spune că noua variantă elimină mai multe probleme apărute în relațiile furnizor și consumator, care nu își găseau soluția în documentul adoptat în urmă cu 3 ani.
Aparte, expuse cât obligațiunile și drepturile furnizorului, atât obligațiunile și drepturile consumatorului.
Noul regulament, spune Gheorghe Lupan, limpezește mai multe noțiuni. Documentul stabilește bunăoară că furnizorul este responsabil pentru integritatea contorului și a sigiliilor dacă echipamentele de măsurare vor fi reamplasate contrar proiectului inițial. Totodată, noul act stabilește metoda după care se calculează ceea ce se numește consum fraudulos, pornindu-se de la puterea permisă de întrerupătoarele automate. Grupul Union Fenosa în Republica Moldova a evitat să se pronunțe pe marginea acestui document până la publicarea lui oficială. Purtătorul de cuvânt al companiei, Vasile Gribincea, a comentat însă unele informații apărute în presă pe marginea noului regulament.
Suntem surprinși de unele prevederi ale acestuia care sunt irealizabile fizic, cum ar fi, de exemplu, verificarea contoarelor la fiecare 6 luni, având în vedere numărul de 720.000 de clienți pe care îi deservim. Aceasta ar presupune verificarea a 120.000 contoare pe lună, însemnând să lucreze toți angajații doar la verificare. Aceste cheltuieli de verificare inutilă a contoarelor ar urma să fie suportate de clienți.
Vasile Grebincea s-a arătat optimist că în urma rectificărilor se vor echilibra interesele distribuitorilor de energie electrică și cele ale consumatorilor, astfel încât o nouă variantă a regulamentului să nu distorsioneze activitatea sectorului energetic. Reprezentanții mai multor organizații de protecție a consumatorilor nu au văzut deocamdată rectificările operate de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, dar varianta aprobată de guvern lasă loc, în opinia lor, pentru anumite interpretări arbitrare ce i-ar putea dezavantaja pe consumatori. În final, menționăm că regulamentul în vigoare privind furnizarea și utilizarea energiei electrice a fost adoptat acum 3 ani de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, instituția abilitate să reglementeze situația din domeniu fără a se subordona unei alte autorități publice sau private. Unii experți afirmă că implicarea guvernului în adoptarea noii variante a regulamentului știrbește din autonomia ANRE. Ei spun că astfel guvernul încearcă să preia în mod tacit controlul asupra domeniului energetic, marginalizând agenția, dovadă fiind, în opinia experților independenți, și recenta propunere a executivului de a comasa Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu cea pentru reglementări în domeniul telecomunicațiilor și informaticii. În urmă cu un an, aceeași intenție a fost zădărnicită doar după implicarea mai multor organizații financiare internaționale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul problemelor economice. Deficitul comercial crește. Un indiciu că economia se dezvoltă, deoarece mare parte din importuri sunt utilaje și materie primă, dar și că nu este capabilă să producă la nivelul cererii. O dilemă din care guvernul va ieși cu greu, este de părere analistul economic Valeriu Prohnitski.
S-a ajuns la o situație paradoxală și, la părerea mea, unică în lume, când valoarea deficitului comercial se apropie de valoarea exporturilor. Exportul a totalizat 507 milioane de dolari, în timp ce deficitul balanței comerciale 499 milioane de dolari. Știind de situația nu prea bună în relațiile Moldovei cu Rusia, care este cea mai importantă piață de desfacere, ne putem aștepta ca în al doilea semestru acest dezechilibru să se agraveze.
Și acest dezechilibru se datorează dependenței de piața rusească?
Acest dezechilibru se datorează, în primul rând, nu dependenței unilaterale a Republicii Moldova de piața de desfacere rusă, ci ritmului îngrijorător cu care cresc importurile. Din cauza că oferta internă, ceea ce este în stare să producă economia națională, este cu mult inferior cererii.
Dar Republica Moldova niciodată nu o să producă automobile, de exemplu, ca să renunță la importul de mașini din exterior. E adevărat că importăm și bomboane sau biscuiți.
Evident, deci există suficiente rezerve pentru substituirea unor importante categorii din importuri. Spre exemplu, aceleași produse alimentare. Există rezerve pentru eficientizarea importurilor. Spre exemplu, produsele minerale în structura importurilor dețin 21%. Această pondere înaltă se datorează nu energointensivității ca atare a economiei naționale, ci faptului că pierderile în sistemul energetic, în sectorul termoenergetic, sunt foarte mari.
Producătorii interni de mult încearcă să revendice măsuri protecționiste.
Guvernul încearcă să protejeze unele sectoare pe care le consideră importante, cum ar fi farmaceutica sau producția de zahăr. Problema însă este că de multe ori izolarea de la competiție internațională are consecințe mai proaste decât aruncarea în această competiție.
Care ar fi replica eficientă pentru ca să se schimbe situația cu deficitul balanței comerciale?
În primul rând, Moldova trebuie să intensifice exporturile. De cele mai multe ori, importurile cresc anume din cauza că, în mod obiectiv, cresc necesitățile acestei economii în creștere. În primul trimestru a crescut cu o rată record. Prin urmare, creșterea semnificativă a consumului de produse minerale, a importurilor de mașini și aparate, este îndreptățită din punct de vedere economic.
Dar trebuie să crească direct proporțional sau aproximativ măcar și exportul.
Exact. Deci trebuie să crească capacitatea de producție.
Și producție competitivă.
Aici este marea problemă. Cresc importurile de produse alimentare, băuturi, tutun. Pe exemplu, aceste importuri au crescut cu aproximativ 28%. Această creștere se datorează nu faptului că Republica Moldova nu poate să producă roșii sau castraveți. Se datorează faptului că un segment important de consumatorii de pe piața internă devin într-un fel mai elevați. Ei se orientează la produse cu o valoare adăugată mai înaltă, adică ei cumpără nu roșii, ci, spre exemplu, sosuri din roșii.
Ce se poate spune despre agricultură? Dinamica creșterii exporturilor este cât de cât satisfăcătoare?
Statistica ne spune că în primele 6 luni volumul total al exporturilor a fost de 77.000 tone, adică de 2 ori mai mult decât în anul 2004. Dar dacă coborâm la un nivel de analiză mai detaliat, în cadrul gospodăriilor agricole, dispersia este foarte mare. Într-o situație deosebit de dificilă se află gospodăriile agricole mici, mai ales cele specializate în producția de fructe. Situația se datorează, în primul rând, interdicțiilor instituite de Rusia în ceea ce privește importurile de produse vegetale din Republica Moldova.
Valeriu Prohnitski, analist economic, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Există inițiative care recunosc problemele agriculturii și încearcă să le remedieze. 19 milioane de dolari vor fi investite timp de 5 ani în proiecte vizând dezvoltarea afacerilor în domeniul agricol. Suma este acordată de guvernul american și administrată de o organizație non-guvernamentală, Rețeaua Cetățenilor pentru Afaceri Externe. Luna trecută au fost finanțate deja 9 proiecte cu peste 2 milioane de dolari, proiecte prin care s-ar putea crea 85 de locuri de muncă. Vitalie Dogaru revine la microfon cu mai multe informații.
Investițiile sunt făcute în sectorul agricol de valoare înaltă, ceea ce înseamnă, potrivit directorului proiectului, Jerry Bahensky, că sunt alese domeniile care sunt capabile să genereze venituri înalte, cum ar fi creșterea și prelucrarea fructelor și legumelor. Bahensky spune că America nu încearcă să creeze în Republica Moldova industrii noi, ci vrea să ofere exemple de întreprinderi de succes, rentabile și capabile să se dezvolte. De aceea, menționează Bahensky, există niște criterii clare de selectare a beneficiarilor de granturi. Trebuie să spun că granturile noastre presupun și contribuția proprie a solicitantului. Pentru fiecare dolar dintr-un grant mic, solicitantul trebuie să investească și el un dolar. În cazul proiectelor de o valoare mai mare, solicitantul trebuie să fie capabil să investească cel puțin un dolar și jumătate la un dolar primit. Apoi proiectul trebuie să fie profitabil și să poată genera venituri, iar produsele trebuie să fie de o calitate bună și să aibă piață de desfacere. Can be sold to. Jerry Bahensky spune că până acum au fost acceptate 21 de proiecte, bugetul cărora, împreună cu investițiile beneficiarilor de granturi, se ridică la peste 2 milioane de dolari. Alexei Ivanov din Mălăiești, raionul Orhei, este agronom de profesie și cu ajutorul proiectului de dezvoltare a businessului agricol a reușit să aplice tehnologii noi de cultivare a legumelor într-un sat în care majoritatea oamenilor cresc vite. Suma investită de parteneri se ridică la 60.000 de dolari.
Legumicultura este o cultură cu mult mai intensivă, pe o suprafață mai mică se poate de căpătat un venit mai mare. Sunt brațe de muncă până când care trebuie ocupate și investim în sisteme de irigare, investim în sorturi noi, tehnică procurăm și așa mai departe. Celul e aceea ca să fiu primul pe piață Republica Moldova.
La fel de optimist este și fostul brigadier din satul Niorcari, raionul Soroca, Mihai Bodiu. El a investit în noua sa afacere de întinerire a livezii de mere și prune, împreună cu proiectul de dezvoltare a businessului agricol, peste 20.000 de dolari.
Cumpăr mașini mai bune, tractoare mai bune. Așa și cu livada asta. A fost un fel de soiuri, am fost alt fel de soiuri. A fost numai livada, măi că am pus și coacăze. M-am orientat la piață, care sunt mai întrebate. Am fost singur și la Moscova, am dus mieră care e din livada și am prieteni, am cunoscut. Aha, și merge, și ei merge. Asta cere, asta dă.
Cum vă gândiți să dezvoltați business-ul sau doar o să produceți mere?
Vrem, nu vrem, ar trebui să încă ceva să noi producem. Dacă așa este cu realizarea cu politica asta noastră, dacă nu ar deschide așa, vrem, nu vrem, dar mai decât trebuie ceva să facem. În primul rând, pe depozit de păstrare a merilor, sprunele de uscat. Eu să merg înainte, eu nu mă opresc. Câștigat eu proiectul ăsta, nu-l câștigat. Eu vin să fac lucrul meu care știu eu că trebuie să-l fac. Plănuiesc și pus în plan. Să ne merit, mulțumesc Dumnezeu că așa s-a întâmplat.
Experții susțin că situația din domeniul investițiilor în sectoarele agricol și de prelucrare se îmbunătățește continuu. Majoritatea investițiilor sunt orientate spre diversificarea soiurilor de legume și fructe, aplicarea unor noi tehnologii atât la creștere cât și prelucrare, precum și introducerea unor noi standarde de securitate alimentară la întreprinderile de prelucrare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 24 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, iar acum principalele titluri ale zilei.
Președintele Vladimir Voronin se declară din nou dezamăgit de rolul jucat de Rusia în rezolvarea crizei transnistrene, dar și de planul președintelui ucrainean Iușcenko. Guvernul american a început să financeze o serie de proiecte pentru dezvoltarea afacerilor în agricultură. Veteranii războiului de pe Nistru au început să strângă donații pentru victimele inundațiilor din România.
În actualitatea internațională, naveta americană Discovery a aterizat fără probleme în California după o amânare de o zi. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a cerut din nou Iranului să sisteze programul de îmbogățire a uraniului, iar autoritățile britanice l-au anchetat pentru prima dată pe suspectul în atentatele din 21 iulie de la Londra, care fusese reținut în Italia.
Veteranii războiului de pe Nistru au început să strângă bani pentru românii care au avut de suferit de pe urma inundațiilor de luna trecută, bani pe care îi vor preda în persoană celor nevoiași. Până acum s-au strâns peste 1000 de dolari și sute de kilograme de alimente. Donațiile sunt destinate județelor Bacău și Brașov. Valeria Vițu are detalii.
Acțiunea se desfășoară în fiecare zi de la orele 10 până la 18 în grădina publică Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Aici este instalat un cort unde sunt adunate coletele donate, precum și o pancartă pe care scrie ajutor pentru sinistrații din România. Unul dintre organizatorii campaniei, Alexei Gușanu, membru al Uniunii Participanților la Conflictul Militar de pe Nistru, a spus că populația este receptivă la apelul de solidaritate cu sinistrații români, care au avut de suferit în urmă inundațiilor.
Oamenii pot să aducă orice donații pentru sinistrații din România. Îmbrăcăminte curate, produse alimentare, făinoase, conserve, în bani, care cât poate. Să fac listele, să vă face o carte, toți donatorii pentru sinistrații din România vor fi scriși în cartea aceasta cu numele lor, cu donația lor, pe data de 18. Vrem să plecăm singur la Brașov. Să ducem donația toată, cu îmbrăcăminte, cu produse alimentare și în bani, să o donăm singuri la oamenii pătimași din județul acela, facem conferință de presă după întoarcere, unde o să arătăm la cine am dat, cât am dat, cum am dat și ce am făcut.
După cum am putut observa, oamenii nu trec indiferenți pe lângă cortul improvizat de lângă intrarea în parc, punând în boxa pentru coletă cât îi lasă inima, de la câțiva lei până la câteva sute.
Cum puteam să procedez altfel dacă trecând am văzut că cine poate să acord ceva, un ajutor pentru o sinistrație care poate să, Doamne ferește, să nimerească în așa ceva? E o sumă, 10 lei. Foarte mică, înțeleg, dar cred că din toată lumea care trecând pe aici, măcar cine cât poate ar acorda așa o, câte o sumă cât de mii, tot ar fi bine.
Suntem alături de ei. Mulțumesc lui Dumnezeu, ceea ce am putut și eu. 20 de lei, nu cât la o bătrânică. Când a fost greutatea cea mare, după ce am avut pierderile în 92, românii ne-au dat atunci mult ajutor. Au adus făină de porumb, fasole, ne-au adus crupe, ne trimiteau. Fost mulțumiți.
Astăzi sunt ei în așa situație, mai ne putem să-i noi. Suntem frați, suntem români și trebuie ajutați în așa situație foarte grele. Ceva haine, ceva de mâncare, rechizite pentru școlar. Ce bani. Tot timpul unul pe altul trebuie să ajute. Suntem oameni, suntem civilizați toți.
Înainte de lansarea campaniei de colectare a fondurilor pentru sinistrații din România, mai mulți funcționari publici, inclusiv deputați, miniștri, reprezentanți ai administrației publice locale și a aviației civile, au transferat salariile lor pentru o zi de muncă în fondul pentru susținere a sinistraților. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum trecem la actualitatea internațională. În România cresc tensiunile dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele l-a acuzat pe premier că deciziile guvernului său ar fi influențate de grupări cu caracter mafiot din economie. Premierul a respins categoric acuzațiile, dar acest schimb de replici făcut prin intermediul presei subminează credibilitatea ambelor instituții. De la București, Sabina Fati.
Este greu de crezut că instituțiile puterii mai pot fi coerente și eficiente în condițiile în care șeful statului și cel al guvernului se află în război deschis. Acest război se va transfera mai devreme sau mai târziu în interiorul alianței, unde și așa apele sunt tulburi. Liderul PD, Emil Box, a grăbit de altfel să spună că alianța PNL-PD trebuie să intervină politic pentru a opri în fașă orice drenare a banului public, dacă nu vrea să aibă soarta PSD-ului considerat încă de mulți alegători drept corupt. Democrații sunt la rândul lor nemulțumiți că premierul Tăriceanu și-a anulat demisia fără să consulte forurile de conducere ale alianței. Partidul Democrat are mai multe strategii pe care le discută în interior, între care și cea a retragerii miniștrilor din guvern în cazul în care agenda stabilită a alianței nu mai poate fi pusă în practică din pricina premierului Tăriceanu. Pe de altă parte, liberalii fac deocamdată front comun în jurul primului ministru, deși în această seară conducerea PNL